Práve na cenzúre a politické korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dobrý večer, dámy a pánové, živě tedy na streamu, nebo na proudu, na pramenu SV24 vás zdravím a vítám, omlouvám se, jestli jsem přerušil nějaký zajímavý pořad, ale aktuálně se koukneme na zprávy k dnešnímu datu, tedy 7.8.2020, léta páně, sice víme, že už máme rok 2500 něco, 76 myslím, slovanského letopočtu, ale to teď nehraje roli. Koukneme se na aktuální zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti s názvem Stalo se. Tak, jak jste vždy mohli čítat na serveru nejvícinfo.cz nebo nejvíc-info.cz. Samozřejmě, až bude nějaký nový zprovozněný web, tak to tam když tak přesunu, ale dublovat podle toho, jaká bude návštěvnost zde na svobodném vysílači i těch textových, protože od tady především vidíte, že nevždy to stíhám udělat i text a ještě namluvit zprávy, takže zase je to jenom o tom, jestli to budete šířit, jestli se to bude stahovat, jestli bude nějaká zpětná vazba na toto zpravodajství, natož pak to ještě takto přinést MP3 hlasový záznam pro vysílání, nebo spíše pro archiv. Tak, jdeme se tedy koukneme se na svět, samozřejmě na ekonomiku, to už se to všechno řídí, ta globální společnost. Pak se podíváme na střední východ a severní Afriku, jako vždy. Konflikty a konfliktní potenciály nemůžeme vynechat, je to zase varující. A samozřejmě zase se koukneme na Evropskou unii také, a na drze americké senátory, ty už by potřebovali přezdržku, musím to takhle říct. Pak se teda koukneme do samotné Ameriky a zakončíme to hezky, a tady jsem zapomněl jeden článek přidat, Českou republikou, samozřejmě zprávami z domova. Takže se na to jdeme kouknout, tak to slyší po strništi, teď jsem nějaký hlasitý, tak já se, ne, to je zase moc, málo, raz, dva, hej, tak já to zkusím takhle, ale zase nechci tady v 10:30 řovat do noci po paneláku. Takže zkusíme to takhle snad, mě nikdo nevyklepe koštětem. Takže pojďme se kouknout na tu ekonomiku. Dánský novinář říká, že to je nejtěžší rána americké ekonomice. Budeme je oplakávat. Takže americká ekonomika, která se neustále vždy jinak rychle zotavuje, čelí tedy nejtrvalější krizi ve své historii. Tento názor vyjádřil tedy v článku v dánském vydání Burlingske Ulrich Harald Bie. Koronavirus, který zasadil, chorotavirus zasadil USA tvrdou ránu, píše autor článku. Ve druhém čtvrtletí roku zaznamenala tedy americká ekonomika největší poválečnou recesi, no to za poslední týden opakujeme už 20krát. HDP, HDP, tedy u nich je to GDP, klesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 32,9%, poznamenává dále autor. Takže samozřejmě klesající hospodářská aktivita a nejvyšší míra nezaměstnanosti od 30. let 20. století snížily daňové příjmy a výdaje vlády naopak vzrostly. Zpráva také uvádí, že spotřeba klesla, klesly investice do podnikání a bydlení, počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti začal opět stoupat, v březnu vláda vyčlenila 2 biliony dolarů na podporu ekonomiky a v květnu vláda přidělila další 3 biliony dolarů amerických, jo, zelených papírku bez noty. V červenci začaly tedy diskuze o přidělení dalších bilionů dolarů. Připomíná dále autor článku, já jenom tedy k autorovi dánskému připomenu, že to nejsou peníze z nějakých rezerv, ty se opět natiskly z ničeho. Fed dostal příkaz, zmáčkl čudlik a začaly se tisknout peníze. Pokavať se vůbec nějaké tiskly, nějaká hotovost, pokavať to všechno není, nebo valná většina, pokavať to není, zase imaginární sumy jenom v jedničkách a nulách v binárním kódu někde v počítačích amerických bank. To je také důležité si uvědomit a na to je důležité pamatovat, jelikož víme, že více než 97% objemu financí ve světové globální ekonomice je virtuální v počítačích, dámy a pánové. Hotovostní méně než 3%, méně. Dnes už to bude ještě horší. Tak a samozřejmě ta míra nezaměstnanosti, to je další článek v USA, tedy v červenci klesla na, tedy pozor, 10,2% obyvatelstva práce schopného, asi počítám. Takže míra nezaměstnanosti v USA stále zůstává tedy vysoko nad úrovněmi z období před koronachorotovou krizí. V únoru se nacházela na 3,5% a byla nejnižší za 5 desetiletí. Tvorbu nových pracovních míst nyní tedy brzdí tedy rychle to šíření chorotaviru v řadě částí Spojených států. Cituji. Motoru došla pára a ekonomika začíná zpomalovat. To uvedl tedy profesor ekonomie a financí Sung Won Son z Los Angeleské Loyola Marymount University. Zpomalující růst zaměstnanosti podle agentury zase Reuters zvyšuje tlak na urychlení jednání Bílého domu a kongresu o novém balíku opatření na podporu ekonomiky. Ve druhém čtvrtletí se tedy hrubý domácí produkt Spojených států kvůli dopadům šíření chorotaviru snížil v přepočtu na celý rok na rekordních, tedy těch 32,9%. Tak. Pojďme se kouknout na Střední východ a Severní Ameriku. Byla to tedy bojová mise, říkají Američané. Potřeboval svět takovou hroznou výstrahu? Samozřejmě nadpis se věnuje a velká část tohoto článku, jak jsem stihl načíst při pořadu pana VK, se věnuje samozřejmě Hirošimě a Nagasaki. Jakožto ekvivalentu toho, co se stalo v Libanonu. A článek končí zajímavými odstavci. Například tedy v takovém Libanonu. Tento ekonomicky rozvrácený stát, že jo, víme, co se tam stalo, je životně odkázaný na svůj jediný velký přístav, tedy v Bejrutu. A například jediná nějaká bomba, která by tento přístav vyřadila z provozu, by Libanon tedy ekonomicky zcela zlomila. A způsobila by nepokoje a možná změnu vlády. A tím i změnu poměrů v celém regionu a v konečném důsledku možná na celé planetě by to přineslo víc demokracie, že ano, a více lidských práv. No. Ne, přátelé, to nebyla konspirační teorie, to byl jen příklad, jak by mohli uvažovat misionáři, kteří disponují humanitárními jadernými zbraněmi nebo bombami. Je dost možné, že to v bejrutském přístavu opravdu byla ale pouze nešťastná náhoda, že ano? A ještě je vhodné si připomenout, tito misionáři jsou dnes naši nejbližší vojenští partneři v NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizaci. Já vzpomenu jednoho prvního poválečného šefa NATO. Jak on se jmenoval? Áda. Já si na to vzpomenu, já vám ho pak řeknu. Bývalý nějaký, co on to byl, plukovník Wehrmachtu za druhé světové války. Já si na něj vzpomenu v dalším vysílání, takže vám ho tam řeknu. Ale samozřejmě v těch věcech o nacistických kořenech bruselské Evropské unie, světovém fašismu, světofašismus a dalších pořadech na našem svobodném vysílači už jste to mohli samozřejmě naposlechnout, takže možná už víte. Tak, já to tady nebudu hledat a koukneme se, samozřejmě budeme se věnovat tomu, co se stalo v Libanonu ještě v dalších dvou článcích. Libanonský prezident tedy odmítl výzvy na mezinárodní vyšetřování výbuchu či výbuchů. Pan Aoun tedy na novinářskou otázku v televizním vysílání, zda si myslí, že mezinárodní vyšetřování oslabí pravdu, Po incidentu odpověděl: samozřejmě. Později na své stránce na Facebooku blíže objasnil své stanovisko, když uvedl, že, cituji, cílem výzev k mezinárodnímu vyšetřování v otázce přístavu je oslabit pravdu. Tady jsem to špatně dopřeložil, tak se omlouvám v tištěném. Při výbuších ze dne 4. srpna přišlo o život, tedy poznamenejme nejméně, tedy aktuálně 154 lidí a přes 5000 lidí utrpělo zranění. Záchranáři předpokládají, že tato bilance může být ještě vyšší, a protože ještě neprohledali všechny zřícené a poškozené budovy. Libanonská vláda několik hodin po výbuších spustila vyšetřování příčin celé tragédie, protože je vystavená stupňující se kritice veřejnosti. Libanonci vidí za katastrofu právě vedení své země pro její nedbalost a zkorumpovanost. Nuž a libanonský tedy prezident Aoun dále nevylučuje, že šlo v přístavu o útok. To je další článek. Myslím, že ty prokliky tady jsou na ty články, anebo když tak na ty servery, a pak už si tam jednoduše celý ten článek můžete dohledat, dámy a pánové, pokud tam není přímý link. Já si myslím, že někde jsou, někde nejsou, nevím, jak je to dělané. Já to jenom přebírám tak, jak mi to chodí. Nuž, tak příčina, cituji pana Aouna, dosud nebyla stanovena. Je možné, že šlo o vnější zásah raketou, bombou nebo jiný čin, řekl Aoun místním médiím. Podle prezidenta se vyšetřování výbuchu ve skladu v bejrútském přístavu, kde byly uloženy vysoce výbušné materiály, soustředí na tři oblasti. První je, nebo jak se tam tedy výbušné materiály dostaly a jak tedy původně byly uskladěny. Druhá věc je, zda byl výbuch výsledkem nedbalosti nebo nehody. A třetí možnost, že šlo o vnější zásah. Vláda ve čtvrtek tedy dala vyšetřovací komisi na objasnění událostí katastrofy 4 dny. No, nevím. Škody úřady tedy podle agentury AP, Associated Press, odhadují až na 15 miliard dolarů. Původně se tedy uvádělo 5 miliard dolarů, já jsem slyšel 3, no ale samozřejmě ty škody jsou větší a větší a větší. Zhruba 300 tisíc lidí se nemůže stále vrátit do svých domovů. Mohutná tlaková vlna vyrazila okna a dveře mnoha bytů. S velkým náporem zraněných se mezitím potýkají poničené i nemocnice. Jo, Adolf Heusinger, já jsem si vzpomněl na toho pána, který velel na začátku na to. Jo, najděte si jeho jméno a historii. To budete čumět. Jo, myslím, že Adolf křesním Heusinger. Heusinger. Tak, najděte si ho. Třeba na Wikipedii nebo kdekoliv jinde. Tak, já věděl, že si vzpomenu. Dámy a pánové, včera jsem vám přinesl to video s jiným filtrem. To, zda je to video upraveno, nevím. Zda skutečně tam ta raketa je, nebo tam byla dodána počítačovou technologií, nevím. Ale je to zajímavé. A další videa, kde se ukazuje černý předmět, něco jako vypadá to dron, nebo ptáček, nebo bombička, to je vidět na těch normálních, když se na to zaostříte, a s tím modrým kroužkem, kde to někdo dával, to také vidíte. Takže se na ta videa na sociálních sítích můžete kouknout. Ale myslím, že AP nebo kdo, samozřejmě to video na YouTube s těmi filtry, kde bylo vidět raketu, označil za fake a okamžitě to Facebook smazal a video zablokoval během 2 hodin, co jsem to dával na Facebook, tak to je zajímavé. To zase svědčí o něčem. No, že necenzurovali, no to ještě Facebook moc nebyl u nás. Zmraděně hromadného ničení v Iráku, že jo, takže ne Sadáme Husajn. A spoustu dalších jiných věcí, Tonkinský záliv, že ano, Glivice a další, tak ale necháme toho. Koukneme se ještě, když jsme v této oblasti, tedy v tom středním východě a severní Africe, tak se podíváme zase na Erdoğana, tureckého Recepa Tayyipa, prezidentíka. Ten nebere do úvahy námořní, tedy dohodu mezi Egyptem a Řeckem. O co jde? Egypt a Řecko tedy včera večer tak podepsali námořní dohodu, která určuje mořskou hranici mezi těmito dvěma zeměmi a vymezuje tedy výlučnou hospodářskou zónu na práva na těžbu nerostných surovin. Podle Erdoğana, který se zúčastnil pátečních modliteb samozřejmě zase v Hagia Sofii, uvedená mezinárodní smlouva byla reakcí na loni uzavřenou tureckou námořní dohodu s libyjskou vládou v Tripolisu a přislíbil v ní pokračovat. Dohoda mezi Tureckem a Libyí vyvolala napětí ve východním Středomoří, přičemž tedy Egypt, Kypr a Řecko to vnímali jako porušení hospodářských práv v oblasti bohaté na ropu. Turecko obvinuje Řecko, že se snaží ukořistit výhodnější postavení v případě nalezení šropy na úkor země půlměsíce. Poznámka. Tripoliská vláda je ta, kterou podporuje Amerika a Evropská unie. Jo? Takže Egypt se staví za Řecko, Egypt se staví za maršála Haftara a samozřejmě zase tripoliská vláda je, jak říkám, pod patronací USA a EU. To, aby jsme to měli pohromadě. No už ještě mi nevyschlo, takže se v ústech, takže se ještě koukneme na konflikty a konfliktní potenciály. Potenciály, sakryš. Tak, teď jsem zaklal. Udělám pětkrát zdravas a třikrát očenáš. Ne. Pentagon říká, že USA posílí vojenský kontingent v Polsku. Tady navážeme samozřejmě na to, že se můžete kouknout na stránky Aliance národních sil, na to, kdo chce vyvolat a samozřejmě zbrojí a brojí k válce. O tom, že z Německa budou jednotky přesunuty do Polska, se tady mluvilo na svobodném vysílači už dlouho, takže se nám to jenom potvrzuje, že Poláci jsou magoři. Stejně jako, nebo polský vůdci, polští vůdci, stejně jako ty naši čeští i slovenští, že ano. Sliáč, postavte nám tam letisko a Poláci, hej, za miliardu vám tady uděláme Ford Trump, že ano, a naši, jo, a my chceme tady radárek a tam chceme tohleto a dělejte nám tady konvoje, že ano, dragounský jízdy, kašpaři, se svými rozhrkanými strajkry, nebo jak se ty chrchly jmenují zrezavělí, co se tady furt rozbíjejí na dálnicích, že ano, každoročně. A přesuny nám tady dělejte a demonstrujte nám tady jakože svoji sílu. Tak, když tam budete mít nápis něco o špatného na USA, tak vás policajti vykmitnou na příkaz něčí z hůry od té silnice, abyste... Média už to ani nezveřejnějí. Tak, pojďme se tady kouknout o co go. Amicum Pentagonu. Je to špatné, když zase z Německa přemysťují síly do Polska, dámy a pánové. USA a Polsko ukončili tedy jednání ohledně rozšířené dohody o obranné spolupráci, která má zkrátku EDCA. Dohoda tedy umožní zajistit stálou zvýšenou přítomnost kolem tisícovky amerických vojáků. Uvádí se v písemném prohlášení Espera s tím, že dokument přispěje k odstrašování Ruska a posílení NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Šéf Pentagonu rovněž připomněl, že se v Polsku, dámy a pánové, již nachází 4,5 tisíce amerických vojáků, když řekl, cituji, pokud budou přijata rozhodnutí o stažení amerických jednotek z kterékoliv země Evropy, pak naším cílem bude, aby zůstali v Evropě. Aby je Spojené státy nevzali zpět do země, nebo aby je USA, tedy Spojené státy, nepřevelili do jiné části světa, uváděl k tomu polský prezident. No jo, tak hold poslouchá, slouží. Tak, pojďme se samozřejmě na to, musí odpovídat samozřejmě ruská strana. V ruském generálním štábu tedy uvedli podmínku použití jaderných to zbraní. Víte, že systém mrtvé ruky, strategie nebo chcete-li vojenská doktrína mrtvé ruky je to, co samozřejmě zatím drží tyhle pošuky euroamerické dál od toho, aby napadli Ruskou federaci. Rusko tedy využije svého jaderného potenciálu v případě jakéhokoliv raketového útoku na své území. Vyplývá to z článku pod titulem O základech státní politiky Ruské federace v oblasti jaderného zadržování. Ten byl uveřejněn v novinách Krasnaja zvězda. Z tohoto článku mimo jiné tedy vyplývá, že jelikož... Aha, restart, tak, dobrý. Restart tady audio engineu se povedl. Z tohoto článku mimo jiné tedy vyplývá, že jelikož se nedá zjistit, zda se jedná o jadernou nebo konvenční raketu, bude každá raketa považována za jadernou. Dodává se také, že vojenské velení u Ruské federace dostane i hned informaci o jejím startu a následně určí rozsah odvetných opatření. Představitelé generálního štábu Ruské federace přitom podotýkají, že za této situace se bude za cíl nepřítele považovat zničení Ruské federace či Ruska. Ministerstvo obrany Ruské federace vysvětluje, že podmínky týkající se použití jaderných nebo jiných druhů zbraní hromadného ničení ze strany nepřítele, působení na kriticky důležité ruské objekty a také agrese za použití konvenčních zbraní by neměly vyvolávat u odborníků žádné otázky. Autoři článku podotýkají, že Rusko vyznačilo červené linie, které nesmí nikdo překročit. Když se k něčemu takovému potenciální nepřítel odhodlá, odveta bude zdrcující. Tak. No, samozřejmě, dámy a pánové, tak to je. Máte právo odbránit svůj život, to je beztrestnost i v našem trestním právu, že jo, nutná obrana, případně krajní nouze, zdravý život, majetek. A samozřejmě, pokud bráníte svoji rodinu, máte právo vzít klidně i život a samozřejmě v tom případě máte právo bránit i svůj stát, případně svůj národ, jestliže stát to za vás neudělá. Tak toto je. Tak a samozřejmě bubák na nebesích, ruský satelit budí obavy z nových vězných válek ve vesmíru. Já si zkusím sundat brýle a budu to číst. Bez brýlí, tak to jdeme na to, nakloním se k tomu víc to mi to bude šajnit do očí. Ruský satelit s názvem Kosmos 2543, tedy 2543, údajně provedl, a to už jsme měli několikrát ve zpravodajství, 15. července utajovaný test vystřelení projektilu ve vesmíru, jak napsali noviny Financial Times už 3. srpna na své druhé straně. Ruská strana ale podobný test popírá. Vzpomeňme, že satelit 2543 budí pozornost USA od momentu, kdy se objevil na orbitě Země. Americké úřady satelit dlouhodobě sledují. Obavy vyvolalo, když se přiblížil k americkému špionážnímu satelitu. Podle informací amerických představitelů nyní tento ruský satelit vystřelil neznámou střelu. Potvrdila se tím tedy podezření Američanů, že nejde o běžný to satelit. No, váš výzvednej taky není běžný, že jo? Telekomunikační. No, ale jdeme dál. Rusko odmítá, že by se jednalo o test nové zbraně. Mezinárodní pozorovatelé tedy mají nicméně obavy, že se vesmír stane novým bitevním polem boje o globální strategickou nadvládu a v duchu tedy hvězdných válek prezidenta Ronalda Reagana z 80. let 20. století. Obavy se týkají tedy bezpečnosti kritické satelitní infrastruktury od systému GPS až po navigaci jaderných to zbraní. Nuž, tak takhle se to má a hned se mrkneme na další.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Ekonomika.
sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. To značí to CS, ale samozřejmě v rámci toho, že nám tady zavedli Česko místo České republiky, tak to vždy musím napravit. Má tam být CS. Tak, jdeme se kouknout tedy na tu Evropskou unii. Tak, dámy a pánové, co se zase... Já nevím, jak jim říkat, nebudu jim radši říkat nějak, abych je nesoudil. Američtí senátoři hrozí finančním zničením přístavu v Německu. Tak, důvod asi chápete, Nord Stream 2. Takže cituji. Pokud budete pokračovat v poskytování zboží, služeb a podpory projektu Nord Stream 2, zničíte budoucí finanční situaci vašeho podniku. Píše se v dopisu 3 amerických senátorů, konkrétně Teda Cruze, Toma Kotna a Rona Johnsona. Dopis tedy mají k dispozici noviny. Článek uvádí, že přístav Mukran slouží jako logistická základna pro dokončení plynovodu. Celkem ještě nebylo vybudováno asi 160 km Nord Streamu 2. Většina je tedy v dánských teritoriálních vodách, menší část v německých. V Murkanu jsou také dvě ruská plavidla, tedy z názvy Fortuna a Akademik Čerský, která mají dokončit tedy plynovod. Podle senátorů má přístav, potrubí pro plynovod a zásoby pro lodě. Cituji. Vaše dodávka na Fortunu a nebo Akademiku Čerskému bude znamenat sankce v okamžiku, kdy jedna ze dvou lodí spustí potrubí do vody pro stavbu plynovodu Nord Stream 2. Uvedli dále američtí senátoři. Takže, páni senátoři, co se sejříte do našeho evropského plynu? Samozřejmě jim by vyhovovalo, že ano, je to samozřejmě to s tím Polskem, s těmi vojáky do Polska, zadržování, zastrašování, bubáci. Je to samozřejmě o tom, jestli budeme závislí na dodávkách ruského plynu, když nepůjde přes Ukrajinu, která ho roky kradla, anebo jestli nám tady budou konvoje, provazce, tankerů naslačený plyn vozit třikrát tak dražší plyn z Ameriky. Za prvé nejsou natlačovací stanice, skapalňovací stanice v dostatečném objemu na americké straně, nejsou zase přečerpávací stanice na evropské straně a už vůbec nejsou stovky a stovky potřebných tankerů připravených na výrobu. A jestli víte, jak dlouho se vyrábí jeden tanker, tak je vám jasné, že k tomu nikdy nedojde. Takže Amerika plácá zhovadilosti a nesmysly. Stavba jedné lodi trvá několik měsíců. A prachy na to nedá nikdo, kdo nebude vědět, že se mu to bude rentovat, dámy a pánové, v tomhle systému. Takže buď to budeme zavázáni ruské straně, anebo americké. Je to zase na tom, aby jsme si vybrali, jelikož ani ten plyn nemáme sami ze svých nalezišť. Ano, chápeme, dobře, jedeme dál. Tak, vy si zjistěte, co je větší či menší zlo, co je vůbec zlo a co není zlo. Tak, Pokoukneme se do té Ameriky. Donald Trump umocňuje tedy útok na čínské technologie, to už samozřejmě asi víte, že s tím TikTokem, že ho zakázal, nebo TikTok, já nevím, jak se to čte, a teď dokonce i WeChat. Nevím, neznám ani jedno. Zákaz na výraznou, tedy Trumpovou, zákaz je tedy výraznou, pardon, Trumpovou eskalací jeho konfrontace s Pekingem, když se snaží omezit čínskou moc globálních technologiích. Vzhledem k tomu, že volby v USA budou za méně než 90 dní, dělá Donald Trump z Číny ústřední téma své kampaně. Akcie majitele společnosti WeChat, čínské společnosti Tencent Holdings, klesly v ranním obchodování až o 10%. Yuan oslabil zhruba o 0,4%, nejvíce tedy od 22. července, tedy na hodnotu 6,971 tisícin dolarů, pardon. Cituji, jde o další zlomový okamžik ve studené válce mezi USA a Čínou, ve kterém se americká vláda záměrně na tyto dvě velmi populární čínské aplikace a zaměřuje tedy a v podstatě říká tím, že mají problém s národní bezpečností. To uvedl tedy Pau Triolio, vedoucí pro globální technologie ve skupině Eurasia Group, a dále dodal, ukazuje to hloubku amerických obav. V týdnu jsme vám přinesli. Instagram špehoval své, je to dokázáno, prokázáno, své uživatele přes tajně, přes fotoaparáty a kamery v mobilních zařízeních, případně v počítačích a přenosných laptopech a tabletech. Před pár týdny to samé bylo předtím potvrzeno u Twitteru a Facebooku, dámy a pánové. Kdo je tady větší bezpečnostní hrozba? Samozřejmě my si musíme uvědomit, že po 30 let byly ty technologie cpány do Číny. Nejdřív jenom jako tady kopírujte, pak se jim dali i dostatečné technologie a know-how ve zpracování a obrábění nejrůznějších materiálů. Tím pádem stoupla kvalita a dneska se prakticky skoro všechno, tedy kromě amerických polo soukromých či soukromých věznic, se skoro všechno dělá v Číně, vyrábí. Takže globální prediktor, globální síly, globální elita dali ty technologie do Číny a teď zase se jako svět bude handrkovat. Jakoby Spojené státy neměly dost svých problémů. Chudoby, nezaměstnanosti, rádoby chorotaviru. X milionů, kolik, 170 milionů lidí je minimálně na potravinových lístcích a jiných formách dávek sociálních. Samozřejmě pak jsou tady problémy, s kterými je potřeba zatočit, že ano. Ať už na municipalitách, když jste si postavili domečky off-grid, tedy odpojené od sítí, měli jste tam nějakou solární a větrnou elektrárničku, měli jste tam svoji vodu ze studní, své odpadní systémy a tak dále a tak dále. Jo, takže to bylo třeba zbourat, to se ohromně, byl ohromný boom právě po tom průšvihu řízeném z roku 2008, který známe jako globální krize a recese, tak s čím si města vypořádávali buldozery, byly samozřejmě starová městečka, těch, kteří přišli o práci a o obydlení a následně se bouraly off-grid domy. Tak, to vadí nejvíc. A pak samozřejmě Čína, Irán, Rusko, že ano, a nevím, kdo všechno. Takže takhle to je, jakoby i naši politici a naše země neměla dost problémů. Dívejte se zase, co naši politici a naše média rozvířují. Pojďme se kouknout na Škodovku. Je, tam zase pláčou kvůli Superbům. Už se vrhneme na Českou republiku. Takže, kde to je? Škodovka by mohla prý přijít o Superby kvůli Němcům. Ty dotace a úlevy, co vám dalo Česko, ptá se poslanec. Co? Co to? Ne, Česká republika jim to dala. Čeští občané jim to dali. Český stát zdaní a samozřejmě Česko jako kolonie Spolkové republiky Německo to ochotně zaplatilo. Ale tenkrát to byla Česká republika. A jásali jste, když to Němci brali. A jak je to skvost, tak se tady starej o tu Škodovku, jak nám vydělali 40 tisíc a Bůh ví co všechno. Takže v roce 2018 se totiž objevily už první informace o tom, že by se výroba škodováckých superbů mohla přesunout do Německa. Čeští odboráři se hned postavili proti. Varovný prst vedl i teď už ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Cituji. Vláda musí jednat nejen s novým šéfem Škody, ale i se šéfem celého koncernu VW. Pokud by se potvrdily údajné plány na přesunutí výroby dvou nejvíce ziskových modelů Kodiaq a Superb mimo závody v České republice, je třeba koncernu připomenout štědré daňové úlevy a dotace ze státního rozpočtu, napsal tedy na sociální síti Twitter Jan Skopeček. A dále zvedl ten varovný prst. Jo. A Vratislav Kulhánek, který tedy Škodu Auto v minulé době vedl, obavy z nového ředitele mírnil. Řekl, podle jeho vyjádření, že bude kopat za tým, jehož je kapitánem, tak bych to probral jako velmi, dobré. Poznamenal tedy na adresu šéfra, tedy pan Kulhánek, v Událostech komentáří české vaší naší televize. Jelikož jsme jim to jednou prodali, nadpoloviční, bych řekl, akcie, tak asi budeme držet hubu a krok. A dámy a pánové, to, že se tady dávali za korunu pozemky a kdesi, co si oni haly měli z dotací, v těch montovnách, stroje ze svých zemí, vždy, samozřejmě podřadné, ty vyřazené z jejich filiálek, nebo z jejich dceřiných, teda z matek a filiálky tady dostali šunt, který se tady furt sejří a každý den to tady musí opravovat lidi, kteří jsou na to najati. Tak zkrátka, takhle se to má. A jediné, co tady potřebovali od nás, je zalevno pozemky, nejlépe za nic, daňové úlevy, ty když skončí, tak táhnou firmy do háje. A dneska vám tam zaměstnávají, jak jsem říkal, ve včerejších či převčerejších zprávách agenturní pracovníky tady z Bangladéše, z Nepálu, z Rumunska, Bulharska a vůví odevšať z Rumunska. Vám tam zaměstnávají a dávají jim výplatu o 2-3 tisíce vyšší, než mají kmenoví čeští zaměstnanci. To mi říkají lidi, kteří tam přímo dělají. Tak, a vy si to samozřejmě můžete ověřit v nějaké montovně, pokud tam někoho máte a znáte. Tak, a že se nikdo nestará o bezúhonnosti trestní, spolehlivosti a další věce, o zdravotním stavu těch lidí, když to jde přes agenturu, tak takové zprávy už máme více než 2-3 roky a že tam všechno je na písknutí. Písknutí pauza na cigáro, písknutí pauza na oběd, písknutí pauza na cigáro, písknutí sváča, písknutí domu, tak takhle to tam funguje. To jsou novelové koncentráky, ani o tom nevíte. Tak, teda pokud tam neděláte, anebo neznáte někoho, kdo v těchto svinárnách dělá a pište si, až jim skončí dotace a všechno potáhnou do háje, tak jako už se to tady hodně děje. Tak, koukněte se na ten skvost za 3/4 miliardy, tamhle Ústí, s jakou pompou se to otevíralo, kolik je tam, 1, 2, 3, 4, 5 budov, nevím, jak se to tam jmenovalo, nějaký takový jakože japonský jméno, něco. Ani 5 let to nebylo v provozu. Ani do těch 5 let, kdy to mělo být, jakože tam dostali ty prachy z Evropy a tady z různých ministerstev, dámy a pánové, to nedokázali naplnit tu kapacitu. Technologický boom tam bude, přidaná technologická hodnota, super, všichni se k nám pohrnou, prd. Je to pomalu prázdný, když jedete okolo dálnicí. Jo, k Ústí. Můžete se na to kouknout, můžete tam sjet na těch kruhákách před Ústím, před tím žlutým mostem kovovým, přemostěním, to je nějaká lávka, a můžete se tam jet kouknout na ten skvost, jak to dneska vypadá za ty prachy. 3/4 miliardy vyhozené do luftu. Kolik by za to bylo obědů pro děti v škole, kolik by za to bylo léčby pro potřebné, kolik by se z toho dalo přidat důchodcům, matkám, samoživitelkám a dalším. Ne vychcánkům, ale těm, co opravdu potřebujou. Tak, jdeme dál. Ekonom pan Kohout říká, nebezpečná teorie, jestli se tohle tohohle chytí levičáci. Tak to sám nevím, všechno vám to čtu prakticky z voleje, jenom vybírám dané člán odstavce a dávám je sem. Takže Kohout, tedy ekonom Kohout, ve svém komentáři se zabývá hrubým domácím produktem. Už jsme zase u toho. Všímá si názoru, že HDP je zastaralá, nepřesná a možná i politicky manipulovaná veličina. No konečně, pana to Kohout přišel, kterou bychom měli nahradit něčím lepším a pokrokovějším. No to se na to zvědavej. Cituji. Takový názor bývá alespoň častý v dobách, kdy se nic zvláštního neděje. Jakmile ovšem HDP poklesne o 5 nebo více %, všichni se najednou starají jen o jedno, jak ven z hospodářské krize, zmínil pan Kohout, konec citátu. Uvádí tedy dále, že podle předběžných odhadů klesne HDP za druhé čtvrtletí roku 2020 v rámci eurozóny o 15% a v rámci celé EU o 14,4%. Česká ekonomika pak poklesla o 10,7%. A cituji pana Kohouta. Tyto údaje se týkají tedy změny ke stejnému období minulého roku, což je důležité. Před několika dny totiž vzbudila mezi laickou veřejností šok zpráva z USA, podle níž americká ekonomika poklesla o těch skoro 33%. Zde se ovšem jednalo o anualizovanou změnu vzhledem k předchozímu čtvrtletí, měřeno tedy stejnou metodikou. Americká ekonomika poklesla meziročně o 9,5%, napsal dále pan Kohout. Podle tedy jeho slov je však třeba brát tyto údaje opatrně, neboť jde o prvotní odhady. Tak cituji zase pana Kohouta. Bylo by předčasné tvrdit, že Amerika je lepší jen na základě dvou čísel. USA totiž pro záchranu ekonomiky provedly bezprecedentní rozpočtovou expanzi a dále peněžní expanzi srovnatelnou s první polovinou 80. let, sdělil pan Kohout. No, a také dodal s tím, že dopady vládních politik na veřejné rozpočty budou vyčísleny až později. Řekl, je zřejmé, že nebudou hezké. A dále poznamenal, znamená to ohrožení stability veřejných financí, ale kdepak. Výnosy státních dluhopisů na obou stranách Atlantiku již dosáhly tak nízkých hodnot, že finanční trhy spíše sponzorují státy, než aby na jejich dluhopisech něco vydělávali, dodal pan Kohout. Nuž, podíváme se ještě na Petra Hampla. Je to sociolog, zán byste ho měli a mohli. Tak, Petr Hampl říká, poučíme se z amerického rasového debaklu. Nuž. Tak. Je naděje tedy alespoň v tom, že třeba my ve střední Evropě se poučíme a nebudeme takové stupidní kroky, jako se děli v Americe, opakovat. S takovým názorem jsem se v poslední době setkal několikrát, ale obávám se, že je naivní, říká tedy Petr Hampl, sociolog. Třeba inkluze ve školství. Všude, kde byla zavedena, skončila katastrofou. Jaké z toho bylo poučení pro nás? Takové, že je nutné ji zavést i v českých zemích. Moravských a Slezských zase, aby nikdo nezůstal tohleto opovržen. Tak. A upozaděn. Nebo multikulturní integrace migrantů založená na tom, že jsou pozbuzováni, aby si nechali svou kulturu? Výsledkem jsou pak no-go zóny a celé státy rozvrácené tichými občanskými válkami. Jaké z toho bylo poučení pro střední Evropu? Takové, že česká vláda financuje desítky neziskovek, které dělají totéž u nás, a poznamenejme 3/4 miliardy dalších s chramsnou tady ty pro integraci, a já nevím, jak si všechno říkají, že ano, tady ten člověk v plísni a další. Jo? A ještě moment, říká Petr Hampl. Katastrofální důsledky? Jak pro koho? Dopady na běžné obyvatele jsou nesporně strašlivé, ale z hlediska státní byrokracie a aktivistů neziskovek, to byly aktivity úspěšné. Nikdo nepřišel o své místo v neziskovkách, nikomu nebyl snížen plat, nikdo nebyl volán k zodpovědnosti a byrokracie a neziskovkáři dostali vyšší rozpočty a více pravomocí. No, to vidíme všude, že ano. Takže takhle se to má. No ještě se koukneme na obsáhlý článek Friday Edition, což je od Erika Besta, kdy se v pátek tedy věnuje něčemu staršímu, aby nám to trošku osvěžil paměť a porovnává to s tím, co se děje teď. Takže následující analýzu jsme tedy vydali minulý týden, aha, tak ono to není zase tak staré, pro naše platící zákazníky a v angličtině. Dnes vám nabízíme její lehce upravený překlad, píše Eric Best. Za těch zhruba 5 minut, co vám zabere přečtení této analýzy, zemře v USA v průměru 28 lidí. To je asi 7950 lidí za den, 240 tisíc lidí za měsíc a 9,3 milionů lidí za rok. Od začátku koronakrize před 4 měsíci byla oficiálně spojena s touto nemocí smrt 158 tisíc Američanů. To je asi 15% všech úmrtí v USA v daném období. No, v České republice je obdobný údaj, se pohybuje tedy kolem 1%. Úmrtnost na COVID-19 jako procento všech úmrtí je ve Spojených státech 15x vyšší než včera. Podle hlavního epidemiologa IKEMu Petra Smejkala by to mohlo být tím, že jsou lidé v některých amerických státech nemocnější a obéznější, anebo by mohl být rozdíl v samotném viru. Další možností, kterou občas někdo zmíní, je, že by doktoři v USA mohli být motivováni označovat úmrtí nespůsobené covidem za covidové, i když tomu tak ve skutečnosti není. Ať už je důvod jakýkoliv, situace v USA je tedy prý tedy mnohem závažnější. Na jednom z hlavních tedy amerických večerních zpravodajských pořadů zmínil 17. července moderátor NBC Lester Holt něco, co nazval osobní poznámkou. Cituji pana Holda. Každý večer tu sedím a v tomto pořadu vás spolu s našimi korespondenty doprovázím ohromujícími denními počty nakažených, hospitalizovaných a umírajících lidí a stále rostoucí mapu ohnisek covidových případů. To potvrzuje něco, co mnozí chápou už pár týdnů a já to prostě řeknu. My tuhle bitvu prohráváme. Konec citace pana Lestra Holta. Americké státy, Spojené státy americké, prohrávají tedy bitvu s COVID-19. Deník New York Times totéž nedávno tedy konstatoval ve svém článku a dodal, že příčinou je nedostatečné financování veřejného zdravotnictví. Nuž, ne snad proto, že by lidé byli méně zdraví, ale protože na léčbu pacientů nejde prý dost peněz. No on si ji tam nemůže leckdo dovolit, když zdravotní postižení v USA je jenom pro vyvolené. Writing, to je moje poznámka. Podívejte se, dámy a pánové, na dokument Michaela Moora, nezávislého žurnalisty, s názvem Cisco. S-I-C-K-O. Je to o zdravotnictví, nebo spíš zabijáctví v americkém zdravotnictví. A pak je tam porovnání s britským zdravotnictvím a s kubánským zdravotnictvím. A to budete koukat. Tady máte důkaz místo slibů. Koukněte se. Cisco. Najděte si to, stáhněte si to a dejte tomu ten čas. A otevřete oči a mysl. Ratingová agentura Fitch, zhoršila výhled USA ze stabilní na negativní na základě pokračujícího oslabování veřejných financí USA a neexistence důvěryhodného plánu fiskální konsolidace. České měně dosud tedy rychlejší oživení evropské ekonomiky oproti USA prospívá. Za poslední týdny posílila vůči dolaru o celou korunu a vůči euru o 50 haléřů. Já to zkomentuji. Dámy a pánové, kdybychom neoslabovali korunu přes tři a půl roku, Česká národní banka, předtím to dělali stejně. Furt, že musíme naše vývozce chránit, takovýhle keci nesmyslný. Tak zkrátka, dneska byste měli dolar, ale i euro okolo 15-17 korun, což je jejich skutečná hodnota, ne nasazená ratingovými agenturami a umělým oslabováním naší nebo slovenské a jiné koruny. Ano, i když samozřejmě tam už přijeli pod určitým fixním kurzem euro a nikdy se toho kurzu nezbavějí. Jo? Mají to navždycky, dokud nekopnou euro do řití s celou Evropskou unií. Tak, to je k tomu, abyste věděli, 15 až 17 korun skutečná hodnota dolaru i eura. Víc to nemá cenu. Tak. Jenomže teď v USA volá skupina 50 lékařů po dalším úplném zastavení ekonomiky. Prezidentu Donaldu Trumpovi a dalším lídrům napsali toto, cituji. Potřebujeme, abyste nás vedli. Řekněte Američanům o viru pravdu. I když to bude bolet. Podnikněte odvážné kroky k záchraně životů i za cenu opětovného uzavření všeho. Konec citace. Chtějí tedy po nich všechno uzavřít. Začít znovu a dělat to správně. Dobře. To nejde nekomentovat. Všechno uzavřete. Super, souhlasím. Ale zrušte všechny dluhy. Tak, jak to má v této ekonomice falešné, globální, být každých 5 až 8 let restart. Všechno se vynuluje, všechny dluhy a začínáme od znova. Takhle je totiž ta podvodná ekonomika globální nastavená, dámy a pánové. Kdo vám bude říkat něco jiného? Lže? Buď protože je hloupý, anebo protože je zaplacený. Takhle se to má. Musí přijít restart, musí přijít vynulování, proto se opakují ty krize, dámy a pánové. Nebo si myslíte, že když je to tak skvělý globální projekt globalizace ekonomiky a světa, tak proč stále dochází k těm krizím znovu a znovu? 80. léta, default USA, kdyby zrádci tenkrát ze Sovětského svazu neprodali sovětský lid, tak by krachly, do 2 měsíců by krachly Spojené státy americké. 2008, co se vám stalo? Ty banky a šmejdi pojišťovací a ty, co nafukovali ty bubliny finanční, tady deriváty z derivátů a opce na něco, co bude vyprodukováno za rok či za dva, ponižování ceny zlata a zase zvyšování ceny diamantů a dalších, tak umělé, tak zkrátka, tak to se to má. Co přišlo 2008? Podělali obyčejní lidi v USA, vyhnali je na ulici, do lesů. Podělali lidi v Evropě a přitom máme jenom v Evropě, myslím, nějakých 6 až 8 bytů na jednoho bezdomovce. V USA ta čísla jsou ještě daleko hrozivější, tam to vychází kolem 11 bytů a domů na jednoho bezdomovce. Takže prostor pro bydlení je. Ale oni to radši splundrujou bulldozerama ze zemí, třeba si nedostavěné těsně před koncem, jako to bylo v Británii, na Walesu a kdekoliv jinde, ve Španělsku, ve Francii, než aby to dostavili a umožnili lidem bydlet. Žít se střekou nad hlavou. To jestli si tam budou topit dřevem, uhlím, nebo plynem, ale elektřinou, nebo čímkoliv jiným solárem a já nevím čím, tak to už je přece těch lidí věc. Ale oni jim to neumožňují. Stejně jako máte 30% automobilů se nikdy neprodá. Neprodá se 20% elektroniky. A pak se divíme, že máme neskrutné hory plastu a odpadu na světě. Podívejte se, co dělá Afrika, Indie a další země. Kam se nejenom lodě, ale ta elektronika vyřazená, ty počítače, jak se tam pálí na hromadách, získá se z toho trochu mědi, zlata, stříbra a všeho dalšího za ohromného zničování planety. Je to Greta nevidí. Nevidí ani těch 16 největších lodí světa, které udělají za rok stejné svinstvo v ovzduší, jako celá doprava automobilová, včetně nákladní, dohromady. Ano, jenom 16 největších lodí. Letadla, letecká přeprava, ať už osobní nebo nákladní, ta letadla nechodí na technickou, vždyť se kontrolují před každým letem. A že by chodili na emise, jako vy musíte chodit s vaším autem, nebo jezdit, nebo s motorkou, co? Nebo s nákladňákem, traktorem? Víte si, že tohle chodí na emise? A nebo na nějaké hluchové zkoušky? Že by jim tam někdo měřil decibely? Ne. To je v zájmu globálního obchodu. Do toho nebudete vy lidi kecat. Tak se proberte. O to, že Fed tiskne svoje prachy, to víme z ničeho. Skupina ČES bude pokračovat ve svých plánech v Dukovanech, protože je schopná předpovědět ceny elektřiny na dalších 30 až 40 let. To jsou frájové. Ve skutečnosti to tak ale není, ale taková státem ovládaná společnost si nemůže dovolit vyslat signál, že budoucnost je velmi nejistá. Vláda by to prý tedy nedopustila. A ti, kteří mají v sázce vlastní peníze, se mohou na situaci dívat racionálněji než stát. Firmy, jež nepotřebují příliš investovat, se dost možná rozhodnou držet se tak dlouho, dokud jim to podmínky dovolí. Někteří z těch, kdo podcenili délku a závažnost současné krize, se možná rozhodnou zabránit dalším ztrátám prodejem či uzavřením svých podniků. Některým třeba i opožděně dojde, že to měli udělat už 12. března, kdy byl poprvé vyhlášen stav nouze a pak ta karanténa. Ve skutečnosti jsou velké investice, po kterých volal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, smysluplné jen pro velmi malou část podniků, zejména v odvětvích, která na koronavirových omezeních profitovala a která by jinak přišla o svoji příležitost. I tam existuje velké riziko, ale možná se ve středodobém horizontu vyplatí. Pro kohokoliv jiného je investice do podnikání čistý hazard s vlastními penězi či penězi akcionářů, dokud nebude jasnější, jak se situace v USA dále bude vyvíjet. Michelle Goldbergová z deníku New York Times prohlásila, že se Spojené státy upalují kvůli nezvládnuté nemoci a ekonomické katastrofě, která bude záhy ještě mnohem horší. To je dost trefné shrnutí. Ten článek jsem musel trošku zkrátit díky něm svým komentářům. Ukažte, 57 minut, krásně jsme se do toho vešli. Zprávy jsou tady, dámy a pánové, zase tady máte přednášku. Profesora z Masarykovy univerzity ekonomie a já si na něj teď nespomenu. Národní demokracie tu přednášku pořádala před kolika pěti lety, nevím. No, já si teď na pana profesora, já se mu teď omlouvám, nespomenu. Ten tam o tom mluvil, o těch, jak je to všechno podvodné, o americkém dluhu, soukromém, firemním, stát, jednotlivých států a celé federace, koukněte se US Debt Watch nebo US Debt Clock, to myslím jakože americký hodiny, které ukazují nebo počítadlo, které ukazuje americký dluh, jo, debt, jako dluh, tak se na to koukněte, myslím .com nebo něco takového, když to budete hledat, tak to najdete, když jsme to ukázali my kdysi, tak samozřejmě to je. Já to tady zkusím, teda já vám to řeknu aktuálně, tam to naskakuje US Debt Clock.org. Tak se koukneme, jestli je to funkční. Real time, US Debt Clock.org, pejc kozu do vazu, už to tady mám. Americký národní dluh je dneska 26 bilionů korun, dámy a pánové, nepředstavitelné číslo. US total debt, ale celkový dluh je 80 bilionů, dámy a pánové. Když tam započítáte firmy, soukromníky a všechno, studentské půjčky, všechno tady najdete. Household, Ascent, hypotéky, 101 bilionů. US total national asset, ty 129 bilionů. Social Security Liability, to je asi výdaje na sociální sféru, 20 bilionů. Medicine Liability, fuj, já to nebudu říkat, 31 bilionů. Jo, a spoustu dalších, tady ta čísílka naskakují, to je hrůza, takže je to akční, je to aktuální. USDebtClock.org, máte to tady, můžete studovat. když si to chcete ještě tady nějak pokynout, tak můžete to tady nějak zkusit a máte tady další a další věci, mobilní aplikace, aby vás to usadilo na zadky. Takže to je ohromné, 690 bilionů currency and credit deriváty. Vidíte to? Deriváty, kreditní deriváty. Currency, teď nevím, co to je currency. Currency je něco a currency teď nevím. Takže deriváty, jo, z těch dluhů amerických, z toho celkového 80 bilionů, vám deriváty udělají 690 bilionů. Takže dávno neplatí, že celá planeta, celé lidstvo dluží 300 bilionů. Ne, ne. Když jenom 690 to dělá v USA a všimněte si, takže 80, 690 bez 80 je 610. 610 bilionů je fikce. Fikce tohoto zkaženého, prohnilého, falešného, podvodného systému hry na peníze globálního systému. Tady to máte. Jestli se do mě někdo pustíte, že nerozumím ekonomice, tady jsou čísla. Tady jsou čísla a studujte. Sedněte si na zadek a nechte se unášet tou hrou blikajících čísílek. To je lepší, než koukat do ohně, koukat se, jak tady Američanům roste dluh. A pak se ptejte, jak roste dluh v návaznosti zase na Ameriku, nám a tak dále. Dámy a pánové, přetáhl jsem jednu hodinu, kterou jsem si vyčlenil. Vy už jste jistě unaveni. Takže se budu těšit v neděli jenom textové zprávy, protože mám 4 hodiny vysílání, to fakt ještě nedám pak hodinu to natáčet do půlnoci, ještě budu upravovat do archivu ty předcházející dva pořady, opravdu mé síly nejsou takové. Zítra zprávy nebudou, bude se to hodit asi málo, když nebudou nějaký svinstva. Buď náhodný, když víme, že náhody neexistují, nebo někým zosnovaný, naplánovaný, jako Beirut a další. Tak zkrátka v neděli jenom textové zprávy a pondělí už se zase mrkneme už i takhle s hlasem normálně pořad do archivu. Mějte se krásně, děkuji za přízeň, děkujeme za jakoukoliv podporu a čekám na nějaké pod příspěvkem na stránkách svobodný-vysílač.cz pod příspěvkem stalo se, jak to bude sledováno, jak to bude šířeno a tak dále. Jdu to tam hned umístit a čekám na vás, jestli má tato aktivita smysl. Když se vám líbí zprávy od pana Tichého jednou za týden, když se vám líbí zprávy od VK jednou za týden, tak uvidíme, jak se vám bude líbit tento balast každý den. Nevím. Čekám na vás, je to na vás. Všechno záleží jenom od vás. Já vám tady dávám možnost a lopta je na vašej straně ihriska. Tak asi tak. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Mějte se krásně, loučím se. Dobrou noc a opravdu děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.